បញ្ញាទី3ប្រជាជនចិនជាអ្នកស្រីឃ្លានចង់បានភាពជោគជ័យខ្លាំងហើយនេះគឺជាកត្តាពិសេសមួយជំរុញឲ្យសង្គមចិនមានការអភិវឌ្ឍបានលឿនរហ័សនៅក្នុងឆ្នាំ1966លោកប្រធានម៉ៅសេតុងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយដែលគេហៅថាបដិវត្តវប្បធម៌នៅក្នុងន័យនេះម៉ៅសេតុងមានបំណងពង្រីកសង្គមចិនឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានភាពស្មើគ្នាពោលគឺគ្មាននរណាខ្ពស់ជាងនរណាគ្មាននរណាទាបជាងនរណាហើយសូម្បីតែក្នុងជួរកងទ័ពក៏លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឋានន្តរស័ក្តិដែរលើពីនេះទៅទៀតសូម្បីតែកីឡាប្រកួតប្រជែងគ្នាក៏បកកុម្មុយនីចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានផងដែរម៉ៅសេតុងជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យសង្គមចិនមានភាពរឹងមាំតាមរយៈការសាមគ្គីគ្នានៃប្រជាជនចិនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលវិញសង្គមចិនបាក់ជាកាំងលែងដើរទៅមុខរហូតដល់តរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនប្រកបអាជីវកម្មជាលក្ខណៈឯកជនទើបសង្គមចិនចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលជាល្អប្រសើរមានជីវិតជីវ៉ាឡើងវិញគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានបើកដៃឲ្យប្រជាជនធ្វើអាជីវកម្មឯកជននេះហើយដែលគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីលក្ខណៈដ៏ប៉ិនប្រសប់នៃជនជាតិចិននៅក្នុងការរកស៊ីជាក់ស្ដែងប្រជាជនចិនមានក្តីសម័យនិងការតាំងចិត្តមុតមមមិនចាញ់ពួកឈ្មួញរកស៊ីនៅលោកខាងលិចនោះទេនៅក្នុងកសែតនានាគេឃើញមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនរបស់មហាសេដ្ឋីចិនដែលចាប់ផ្ដើមរកស៊ីពីបាតដៃទៅទេលោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានឧទាហរណ៍ស្ថានីយ៍កុងហាយ៉ានកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានឪពុកម្ដាយមិនចេះអក្សរសូម្បីតែមួយតួប៉ុន្តែគាត់បានទទួលការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនៅឆ្នាំ2003គាត់បានបង្កើត website ផ្គូផ្គងគូស្នេហ៍មួយសម្រាប់អ្នកចង់ស្វែងរកគូ website នេះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើននិងក្រោយមកបានក្លាយជា website ដ៏ធំជាងគេមួយរបស់ប្រទេសចិនរាប់ត្រឹមឆ្នាំ2011កុងហាយ៉ានមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន80លានដុល្លារអាមេរិកនៅមានជនជាតិចិនជាច្រើនទៀតដែលមិនបានទទួលការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ដូចកុងហាយ៉ានទេប៉ុន្តែពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមរកស៊ីពីដៃទទេរហូតក្លាយជាស្ថាបិកអ្វីដែលគេសម្គាល់ឃើញជាពិសេសនោះគឺជនជាតិចិនឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាអប់រំគ្រួសារកសិករចិនបើមិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាល្អៗទេក៏ពួកគេពុះពីយ៉ាងណាឲ្យកូនបានចូលរៀនក្នុងសាលារៀនសមរម្យណាមួយដែរពួកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនយ៉ាងហោចណាស់ចេះអាននិងចេះសរសេរអក្សរនៅក្នុងសង្គមចិនគេឃើញមានកូនកសិករជាច្រើនដែលខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយឆ្លងកាត់ការអប់រំក្នុងកម្រិតមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រជាជនចិនបានបញ្ជូនកូនចៅរបស់ពួកគេច្រើនទៅឲ្យចូលរៀននៅក្នុងសាលានុវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកតួយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ2005នៅក្នុងសាលានុវិទ្យាល័យអាមេរិកមានកូនសិស្សជនជាតិចិនចូលរៀនតែ65នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅឆ្នាំ2010នៅក្នុងសាលានុវិទ្យាល័យអាមេរិកមានកូនសិស្សចិនចូលរៀនរហូតដល់ទៅ7000នាក់ហើយសប្តាហ៍នេះចំនួនសិស្សចិនចូលរៀននៅវិទ្យាល័យអាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើងម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែតម្រូវការខ្ពស់ចំពោះការអប់រំនៃកូនចៅចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានសាងសង់សាលារៀនគ្រប់កម្រិតក្នុងចំនួន2ដងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលប្រជាជនចិនទទួលបានការសិក្សាអប់រំកាន់តែខ្ពស់នោះក៏នាំឲ្យសង្គមចិនកាន់តែខ្លាំងនិងរឹងមាំក្លាយជាមហាអំណាចអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិច